Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje.
Poslušajmo učenje 6. do 8. ajeta sure El-Bejina učača Kerima Mensurija.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladhina amanu wa 'amilus-salihati ulaika hum khayrul bariyah. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه صدق الله العلي العظيم.
U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Oni koji ne vjeruju između sljedbenika knjige i mnogobošci, bit će sigurno u vatri džehenemskoj. U njoj će vječno ostati. Oni su najgora stvorenja. A oni koji vjeruju i čine dobra djela, oni su zbilja najbolja stvorenja. Njih nagrada u gospodara njihova čeka. Edenski vrtovi kroz koje će rijeke teći, u kojima će vječno i zauvijek boraviti. Allah će biti njima zadovoljan, a i oni će biti njime zadovoljni. To će biti za onoga koji se bude bojao gospodara svoga. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija.
Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program IRIB-e slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnijan.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Cijenim gledatelji, assalamu alaikum i dobro vam večer. Pratite vijesti kanala Sahar Balkan. Ja sam Muamer Spahić, a ove vijesti obilježile današnji dan. Izetbegović najavio borbu za predsjedništvo, uputio poruku opoziciji. Iranski predsjednik Ibrahim Raisi. Mi pratimo interakcije i odnose sa Rusijom u okviru strateškog odnosa. Ruski predsjednik Vladimir Putin upozorava NATO zbog raspoređivanja opreme u Finskoj i Švedskoj. Predsjednik SDA i podopredsjedavajući Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović najavio je kandidaturu za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine. U toku sjednice Doma naroda obratio se medijima. Izetbegović je kazao da će biti predložen za kandidata za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine te da će prihvatiti kandidaturu. Mislim, bit ću i danas predložen i prihvatit ću to, planiram prihvatiti i snažno se boriti za poziciju člana predsjedništva Bosne i Hercegovine, kazao je Izetbegović. Komentirao je i prijedlog budžeta. Prijedlog budžeta nije dobar. Jedino što je lošije od ovakvog budžeta je nemati budžet nikako i nemati povećanja plaća za one kojima su niske, rekao Izetbegović. Najavio je hitnu sjednicu Doma naroda kako bi se raspravljalo o zakonu o plaćama. Ići ćemo sa prijedlogom hitne sjednice na kojoj će biti izmijenjen zakon o plaćama, odnosno koeficijent. Onda ćemo vidjeti ko je zaista za to da se smanji visoke plaće, kazao je predsjednik SDA. Izetbegović je kazao kako on nikada nije primio visoku plaću, a da je odnos SDA prema onima koji je primaju poznat. Ja nikada nisam primio visoku plaću, nisam to sebi dozvolio kao ni većina ljudi iz SDA, kazao je Bakir Izetbegović. U Podgorici je danas ispred zgrade crnogorske vlade održan protest protiv potpisivanja temeljnog ugovora sa Srpskom pravoslavnom crkvom i to uoči sastanka crnogorskog premijera Dritana Abazovića sa patrijarhom Porfirijem u Beogradu. Tokom protesta predstavnici socijaldemokrata su zatražili od Demokratske partije, socijalista i socijaldemokratske partije koja je dio aktualne vlade da pokrenu proceduru za smjenu vlade premijera Dritana Bazovića. Tom prilikom glasnogovornik socijaldemokrata Nikola Zirojević kazao je da radna verzija temeljnog ugovora znači tihu kapitulaciju Crne Gore pred projektom srpskog svijeta. Zato s ovog mjesta pozivamo prije svega subjekte koji su zajedno sa nama bili opozicija da otkažu podršku vladi Dritana Bazovića i da pokrenu proceduru smjene vlade, istakao je Zirojević. Građanski aktivist Nebojša Mrvaljević kazao je da Crna Gora mora ostati sekularna država koja treba imati ugovor sa svim vjerskim zajednicama, ali takav da neće negirati postojanje Crne Gore. Idući protest bit će održan u ponedjeljak 4. jula, prenosi Radio Televizija Crne Gore. Grad Mostar dobio je panoramski autobus što će u mnogome poboljšati ugođaj turistima i građanima Mostara koji će osim u ljepotama grada na Neretvi moći uživati u znamenitostima brojnih hercegovačkih mjesta. Više u prilogu Sanjale Gaković.
Mladi muzičar Adim Bojčić krivac je za ovu turističku atrakciju u našem gradu. Priča nam da je kao srednjoškolac u Barceloni imao priliku voziti se panoramskim autobusom i da je tada poželio da i Mostar ima takvo nešto. Prošle godine odlučio otvoriti svoju vlastitu agenciju, kupio turistički autobus i prepravio ga u Cabrio bus.
Radili smo po projektu firme Invest Sarajeva. Oni su napravili, znači inženjeri su napravili projekat kako treba se to prepravi. Onda se imao više firma izvođača radova koji su to prepravili. Poslije toga atestovanje, provjera da to bude funkcionalno, bude sigurno za putnike i poslije toga registracije.
U prepravku autobusa uložio je 100.000 konvertibilnih maraka. No objašnjava nam da je, kad se odlučio na ovaj korak, razmišljao da li da to bude samo ljetna varijanta autobusa, bez prozora i bez krova, ili da ga prepravi tako da se može koristiti cijelu godinu.
Odlučio sam se za tu malo komplikovaniju i skuplju varijantu da mogu se otvarati i prilagođavati uslovima vremenskim, jer zato što vozim rutu nekih 50 km daleko od Mostara do vodopada Kravica najdalje i tada ako u slučaju neki vremenski neprilika da mogu zatvoriti krov prozora i da se mogu vrati normalno do grada, naravno.
Budući da je interes građana, kaže nam, premašio njihova očekivanja, Adim planira proširiti svoj biznis. Otkrio nam je da već radi na restauraciji još jednog autobusa.
Već sam počeo praviti još jedan ovakav autobus, minibus od nekih 20 mjesta, jer već sada imam potražnju u toj sezoni, već za dva auta da mi rade, pa jedno auto će, ako nema dovoljno turista da bude puna autobus, vozi hercegovački izlet, ovaj će možda vozi gradski prevoz po gradu, panoramsku tu vožnju po Mostaru.
Pored razgledavanja Mostara, od 12. juna krenula i hercegovačka tura, odnosno svakoga jutra od 9 sati Karbio bus polazi sa autobuske stanice u Mostaru te vozi do Blagaja, zatim Počitelja i Međugorja, a posljednje odredište je na vodopadu Kravice gdje je organiziran ručak i kupanje. Za Televiziju Sahar iz Mostara, Sanela Gaković.
Blok kratkih informacija. Klub delegata bošnjačkog naroda u Domu naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine uputio je u proceduru zaključak kojim se nalaže Vijeću ministara Bosne i Hercegovine da sačini i dostavi Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine na razmatranje i usvajanje prijedlog zakona o izmjenama zakona o plaćama i naknadama institucijama Bosne i Hercegovine kojim će se umanjiti za 12,4% koeficijent svim zaposlenim, imenovanim i izabranim licima u institucijama Bosne i Hercegovine koji imaju koeficijent 4,00 i viši zaključno sa članovima predsjedništva Bosne i Hercegovine. Plate su kroz povećanje osnovice povećane za 12,4%, ali u nominalnom iznosu su velike razlike zbog različitih koeficijenata. Specijalni predstavnik Europske unije za dijalog Beograda i Prištine Miroslav Lajčak izjavio je da je jučerašnja odluka Prištine promijenila i teme i planove njegove posjete. On je želio da komentira izjavu predsjednika Srbije Aleksandra Vučića da Priština planira novu oluju na sjeveru Kosova. Imali smo jedan vrlo ozbiljan razgovor sinoć o situaciji i naravno potrebno je da tražimo rješenja putem dijaloga, a ne konfrontacijom, rekao je Lajčak novinarima. Kaže da sada postoji nova situacija koja mu je promijenila i planove i teme. Tržište nafte poraslo je četvrti dan zaredom zbog zabrinutosti zbog nestašice ponude. Nafta Brent je porasla za 1,25 dolara na 119,23 dolara po barelu. Zabrinutost oko ponude zbog zapadnih sankcija Rusiji nadmašila je zabrinutost zbog usporene potražnje zbog mogućnosti buduće recesije. Saudijska Arabija i Ujedinjeni Arapski Emirati su jedine dvije zemlje u OPEC-u koje su imale kapacitet da nadograde ruski nedostatak nafte. Francuski predsjednik Emmanuel Macron izjavio je ove sedmice da će dva proizvođača imati poteškoća u daljem povećanju proizvodnje. A odluka o raspuštanju Kneseta i održavanju općih izbora na okupiranim teritorijama uslijedila je nakon što socijalistički mediji objavili da je Nir Orbah, član krajnje desničarske stranke, Jamina rekao u izjavi: "Obavijestio sam premijera da na osnovu situacije više nisam dio koalicije. Njegov odlazak ostavio je Bennettovu koaliciju sa 59 od 120 mjesta u Knesetu, dva manje od većine." Socijalistički poslanici su se također složili da raspuste režimski parlament, a Jair Lapid izabran za premijera kako bi naprijedio poslove na okupiranim palestinskim teritorijama. Iranski predsjednik Ibrahim Raisi je rekao da Iran nastavlja angažman sa Rusijom u okviru strateškog odnosa, te dodao: "Odnos između dvije zemlje u oblasti trgovinske i energetske saradnje su na visokom nivou, ali s obzirom na postojeće kontekste u dvije zemlje, ovi odnosi dalje imaju veliki potencijal za proširenje." Sejid Ibrahim Raisi je u posljednjem dijelu svojih planova putovanja u Turkmenistan tokom sastanka sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom dodao: "Iran i Rusija imaju dobar potencijal za saradnju u oblasti energetike, uključujući i trgovinsku razmjenu." Raisi je također naglasio da treba redovno jačati neophodne mehanizme za jačanje bankarskih i monetarnih odnosa između Irana i Ruske federacije. "Financijska razmjena između dvije zemlje mora se odvijati u nezavisnom okviru kojem se širi zapadni sistem financijske razmjene, tako da nijedna država ne može vršiti uticaj ili pritisak na njega." Ruski predsjednik je također izrazio zadovoljstvo zbog prilike da se ponovno sretne sa predsjednikom Raisijem. "Posljednjih mjeseci obim trgovinsko-ekonomskih odnosa između dvije zemlje je značajno povećan i tim putem se mora nastaviti." Putin je pozdravio i prijedlog iranskog predsjednika o povećanju saradnje između dvije zemlje u oblasti energetike, uključujući trgovinsku razmjenu. Ibrahim Raisi, koji je u srijedu ujutro predvodio delegaciju na visokom nivou u Turkmenistanu kako je prisustvovao 6. samitu Kaspijskih primorskih država. Osim što je prisustvovao samitu, on se sastao sa svojim turkmenskim kolegom Ilhamom Alijevim, predsjednikom Azerbejdžana i Vladimirom Putinom, predsjednikom Ruske federacije. Ministar vanjskih poslova Islamske republike Iran pozitivno ocijenio razgovore u Dohi. "Ako Sjedinjene Američke Države budu realne, može se postići dogovor", rekao je Husein Emir Abdullahian, šef iranske diplomatije.
Nakon osme runde bečkih pregovora o ukidanju represivnih sankcija Iranu, koja je počela 27. decembra 2021. 11. marta 2002. pregovori su ušli u period predaha. No, nakon nedavne posjete visokog predstavnika Europske unije za vanjsku politiku i sigurnost Josepa Borelja Teheranu i sastanka s visokim iranskim dužnosnicima, najavljeno je da će se na osnovu odluke Irana i Sjedinjenih Američkih Država razgovori usmjereni na ukidanje sankcija nastaviti u utorak i srijedu u Dohi u Kataru. S tim u vezi, nakon dvodnevnih razgovora u Kataru, Husein Amir Abdullahian i šejh Mohamed bin Abdurrahman Alesani, ministri vanjskih poslova Irana i Katara, govorili su o najnovijem statusu indirektnih trilateralnih pregovora na relaciji Iran, Europska unija, Sjedinjene Američke Države. Amir Abdullahian je u ovom telefonskom razgovoru zahvalio Kataru na gostoprimstvu i ocijenio pozitivnom nedavnu fazu pregovora u Dohi i istakao: "Ozbiljni smo u postizanju dobrog, snažnog i trajnog sporazuma, a ako su Sjedinjene Američke Države realne, dogovor se može postići." Katarski ministar vanjskih poslova šejh Mohamed bin Abdurrahman Alesani, kao domaćin ove runde razgovora, opisao je pregovarački proces kao konstruktivan i pozitivan, ističući svoje odvojene susrete sa pregovaračkim delegacijama. Iščitavajući važnost ove faze pregovora, Katar neće štedjeti napore da nastavi da bude domaćin razgovora dok Islamska republika Iran ne postigne željene rezultate i dok se sve strane ne vrate svojim obavezama, rekao je katarski zvaničnik.
Ruski predsjednik Vladimir Putin je upozorio na to da ne raspoređuje opremu u Finskoj i Švedskoj. Konačno, nakon dugog razmatranja, potpisan je trilateralni sporazum između Ankare, Štokholma i Helsinkija o ulasku Švedske i Finske u NATO savez. Jens Stoltenberg, generalni sekretar Severoatlantskog vojnog saveza, također je potvrdio da je Turska pristala da se pridruži Švedskoj i Finskoj u NATO-u. Ruski predsjednik Vladimir Putin upozorio je da će Rusija uzvratiti ako NATO rasporedi opremu nakon što se Finska i Švedska pridruži alijansi. Ruske novinske agencije također su citirale Putina koji je rekao da ruski predsjednik nije isključio mogućnost tenzija između Moskve i Helsinkija i Štokholma zbog njihovog pristupanja NATO-u. Kreml je upozorio da ulazak Finske i Švedske u NATO, navodeći da će ako se dvije zemlje učlane u alijansu ojačati svoja vojna uporišta u blizini država članica NATO-a i rasporediti nuklearno oružje u regionu. Osvrćući se na budžetski deficit, predsjednik Ukrajine je rekao da bi Sjevernoatlantski savez trebao plaćati Ukrajini 5 milijardi američkih dolara mjesečno. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski pozvao je članice NATO-a da povećaju podršku Kijevu jeku rata sa Rusijom, tvrdeći da bi poraz Kijeva doveo do odloženog rata između Moskve i Zapada. Zelenski je odbacio mogućnost da Ukrajina ostane u sivoj zoni između Rusije i NATO bloka. Nakon završetka sukoba, Ukrajina bi trebala imati dobro mjesto u sigurnosnoj arhitekturi Zapada. Rat u Ukrajini i reakcije na rusku akciju se nastavljaju uglavnom u vidu opsežnih ekonomskih i političkih sankcija i isporuke lahkog i teškog naoružanja zaraćenim stranama. S tim u vezi britanski premijer je, ne pominjući rastuće troškove života i inflaciju bez presedana u njegovoj zemlji, najavio izdvajanje još milijardu funti vojne pomoći Ukrajini. Boris Johnson je na samitu Sjevernoatlantskog saveza u Madridu, govoreći o vojnoj pomoći Ukrajini od 1 milijarde američkih dolara, izjavio: "Stajat ćemo direktno iza ukrajinskog naroda kako bismo osigurali Putinov poraz u Ukrajini." Bilo je izvještaja o pucnjavi i eksplozijama oko Luje Djerge, skup vjerskih učenjaka i etničkih vođa u Kabulu, glavnom gradu Afganistana, čiji je domaćin bila talibanska vlada. Sastanak Luje Djerge počeo je danas u četvrtak. Sastanku je prisustvovalo više od 3000 religijskih učenjaka i etnički uticajnih ljudi iz 34 provincije Afganistana. Učesnici Luje Djerge bi trebalo da razgovaraju o sigurnosti, političkom, socijalnom, nacionalnom jedinstvu i podršci naroda privremenoj vladi Talibana. Izvori afganistanskih medija izvijestili su da su se danas popodne čuli pucnji sukobi u blizini skupa Luje Djerge u Kabulu, čiji su domaćini Talibani. Istovremeno, takozvani Nacionalni oslobodilački front preuzeo je odgovornost za napad s ciljem uništenja Talibana. Zabihullah Mujahid, glasnogovornik privremene talibanske vlade u Afganistanu, je izjavio: "Bezbjedonosnih problema oko mjesta održavanja sastanka uleme i plemenskih vođa u Kabulu nije bilo, a pucnjava oko mjesta održavanja bila je zbog sumnjive lokacije i nema sigurnosnih problema. Talibani su prije 2 dana izvršili najstrožije mjere sigurnosti na skupu uleme u Kabulu." Došli smo do kraja večerašnjih vijesti. Za više informacija iz Islamske Republike Iran, regiona Zapadne Azije, Balkana i svijeta, posjetite našu web stranicu balkan.sahartv.ir. Bilo bi ovo sve što smo vam pripremili u današnjem izdanju naših vijesti. Pozivam vas da i u nastavku budete uz program naše televizije. Hvala za pažnju i doviđenja iz našeg teheranskog studija. Thank you.
put prema svjetlosti.
Dragi naši, uz srdačne salame počinjemo još jedno druženje u okviru serijala Put prema svjetlosti. U narednim minutama ćemo vas upoznati sa značenjem još nekoliko ajeta iz sure El Enfal, pa poslušajmo 73. ajet ovi sure.
وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضُ إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ.
Nevjernici jedni druge nasljeđuju. Ne postupite li tako, nastaće smutnja na zemlji i nered veliki. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
U prethodnim emisijama bilo je riječi o odnosu prema nevjernicima, a navedeni ajet upozorava ljude da će, ukoliko se ne izvrši naredba upućena od Boga, Allaha Dželešanuhu, nastati nemiri i velika krvoprolića, jer su svi nevjernici jedinstveni i međusobno se pomažu i podržavaju jedni druge kada je u pitanju suprotstavljanje muslimanima. U prošlim ajetima mogli smo zapaziti da Allah Dželešanuhu zahtijeva od muslimana da se ujedine i da umjesto savezništva sa nevjernicima pojačaju i učvrste međusobne odnose i da u svakoj neprilici u kojoj se nađu jedni drugima priteknu u pomoć. No, ukoliko zbog određene opasnosti budu primorani na sklapanje sporazuma sa nevjernicima, dužni su poštivati taj sporazum, jer bi u protivnom neprijatelji mogli napasti na muslimane, što bi opet za posljedicu moglo imati masovno ubijanje muslimana i stvaranje velike smutnje i nereda na zemlji. Poslije navedenog možemo istaći da muslimani moraju biti oprezni i jedinstveni, jer su nevjernici, kada se udruže protiv islama, zaista velika prijetnja. Stoga, ako se muslimani ne ujedine, mogu se suočiti sa velikom smutnjom i propašću. Muslimani ne smiju dati povoda neprijateljima da krenu u rat protiv njih i cjelokupne islamske zajednice, jer neprijatelji u svemu traže povod za sijanje mržnje i neprijateljstva među ljudima.
Poslušajmo i 74. ajet sure El Enfal.
وَالَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَوْا وَنَصَرُوا أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ.
Oni koji vjeruju i isele se i bore se na Allahovom putu i oni koji daju sklonište i pomažu, oni su zbilja pravi vjernici. Njih čeka oprost i obilje plemenito. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Ovaj ajet govori o istinskom vjerovanju te naglašava da je vjernik onaj koji je u ime Allaha Dželešanuhu spreman napustiti svoj dom, svoj imetak, pružiti pomoć muhadžirima i zaštititi borce na Allahovom putu. U islamskoj kulturi emigracije ili džihad ne pospješuju ljude na rat protiv neprijatelja, a preseljenje iz jednog mjesta u drugo ima za cilj davanje pouka kasnijim pokoljenjima da budu istrajni na putu dobra i da pozivaju i rade u korist islama, kao što je to činjeno i u vrijeme poslanika sallallahu alejhi ve alihi vesellem. Tako se preseljenje u ime Allaha Dželešanuhu iz jednog mjesta u drugo smatra velikim dijelom i znak je pokornosti i vjerovanja u tvorca svjetova Allaha Dželešanuhu. No, jasno je da svi muslimani ne mogu napustiti svoja ognjišta ili pak ići u džihad, te stoga s njih ispada ta dužnost. Međutim, ostali muslimani su dužni da, koliko mogu, pomognu svoju braću muslimane, ma gdje se oni nalazili ukoliko su u teškoj situaciji, ali i da pomažu jačanje i napredak cjelokupne islamske zajednice. U takvim slučajevima znači, ako se muslimani pridržavaju svojih obaveza, Allah Želešanuhu će ih pomoći i smilovati im se, te će im oprostiti njihove grijehe i opskrbiti ih velikim blagodatima. Tako svako djelo koje čovjek učini u ime Allaha Dželešanuhu, a ne radi svojih prohtjeva, bez obzira na njegovu težinu, imat će veliku vrijednost i Allah će takvim osobama sigurno nagradu pripremiti. Znamo pak da čovjek nije bezgriješan i da više puta učini neku pogrešku, no bitno je pokajanje. Ukoliko istinski zamoli uzvišenog Allaha Dželešanuhu da mu oprosti, on će mu sigurno oprostiti i usmjeriti ga ka pravom putu.
Slijedi 75. ajet sure Al-Anfal, koji je ujedno i posljednji ajet ove sure.
وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْ بَعْدُ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ فَأُولَئِكَ مِنْكُمْ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ.
A oni koji kasnije vjernici postanu pa se iseli i u borbi zajedno s vama učestvuju, i oni su vaši, a rođaci su prema Allahovoj knjizi jedni drugima preći. Allah zaista sve zna. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Ajet kaže da ljudi ne trebaju misliti da se gore navedene vrijednosti odnose samo na islamsko doba i vrijeme poslanika i na sukob muslimana i mnogobožaca grada Mekke, nego svih osoba koje su sljedbenici vjere islama, a koje su dužne da čuvaju vjerske vrijednosti i uživaju u jedinstvu i međusobnoj slozi. Naravno, islam daje više prednosti borcima na Allahovom putu od običnih ljudi i oni će kod Allaha Želešanuhu imati bolji položaj i veći ugled. No isto tako i oni koji su prvih dana islama bili uz Božijeg poslanika i pomagali mu na putu vjere, oni će imati kod Allaha Želešanuhu zavidan položaj. Sve ovo je pokazatelj da islam nije jedna zaostala i militantna vjera, nego da će u islamu svaka osoba koja nakon što je bila nevjernik postane vjernik musliman imati istaknut položaj, bit će poštovana i kod Allaha Dželešanuhu će biti prihvaćena kao i ostali vjernici. U nastavku ajeta je naznačeno da muslimani moraju održavati dobre i bratske veze sa svim muslimanima kao i muhađirima i borcima na Allahovom putu, ali pored toga prioritet mora imati prema rođacima svojim koji će ih naslijediti i kojima je dužnost nastaviti hoditi putem islama. Vjera islam je širokogrudna i svima nudi svoje okrilje, kako vjernicima koji su to od rođenja, tako i onima koji poslije prihvataju islam, i za svaku osobu u islamu vrijede ista pravila i zakoni. No, podsjetimo i na to da je u islamu preporučeno održavanje rodbinskih veza i jačanje istih u cilju stjecanja Božijeg blagoslova.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Veliki pozdrav, dragi gledalci. Dobrodošli u našu emisiju Vjera i život. Evo, kao što ste navikli, naš gost, odnosno gost moje emisije, Hafiz Ahmed Duranović. Hafiz Ahmed za nas, odnosno za mene i vas, bira teme koje, evo, mislimo da su potrebne za naše dragi gledalci, odnosno za koje mislimo da će dobro doći našim dragim gledalcima, da će im odgovoriti na neka pitanja koja se možda nalaze u njihovim glavama i da ćemo, evo, koliko toliko uspjeti da opravdamo povjerenje naših gledalaca. Ahmed, hvala što si danas gost u mojoj emisiji, što se odvojio svoje dragocjeno vrijeme.
Hvala vam na pozivu i na ovoj, jednostavno da tako kažem, prelijepo ukazanoj prilici.
Jeste, evo, gledalci su se navikli na Hafiza i na njegove prelijepe sobite. Ovako, današnja emisija, u današnjoj emisiji, odnosno tema nam je sihir. Jedna tema koju nećemo moći završiti sigurno danas, tako da ćemo se, ako mogu, nadovezati vjerojatno i u drugoj emisiji, pošto je ovo jedna jako opširna tema. Jedna jako opširna tema, jedna tema koja, kako da kažem, tema koja treba našim gledaocima, koja treba našem narodu u Bosni. Zašto? Zato što uvijek sve vezano za sihir, informacije vezane za sihir, neka kazivanja, nešto. Uvijek imamo tog dosta materijala, ali dosta pogrešnog materijala. Tako da ni gledalci sami ne znaju više kome vjerovati, koju knjigu čitati. Evo, na primjer, ti ćeš početi sa ovom temom, a prije što počeo sa temom, da napomenem, da ne zaboravimo knjigu Razgovor sa džinom muslimanom i tu knjigu da malo spomenemo i da, evo, koliko toliko našim dragim gledalcima uspijemo osvjetlati ovu temu. Ahmed, reći kod tebe.
Evo ovako, napravili ste veoma, veoma dobar uvod. Sihr, odnosno sihr bazi. Šta je to sihr? Šta su to džini? Šta je to nevidljivi svijet? Šta je vidljivi i tako dalje? Da malo bolje, odnosno da malo, da kažem, na jednostavniji način približimo našim gledalcima o čemu se tu radi. Od kako postoji čovjek, da kažem Adam alejhiselam, pa poslanici, postoji sihr. Musa alejhiselam se borio sa sihr bazima. Pa čak i u vrijeme poslanika Muhammeda alejhiselama su bili sihrbazi koji su njemu pokušali da naprave sihr i tako dalje. Znači, od uvijek je bilo, da kažem, sihrbaza. No, međutim, današnje vrijeme kao da je sad to malo previše zastupljeno.
Uzelo maha.
Ne samo kod nas u Bosni i Hercegovini, nego i po arapskom svijetu i u Turskoj. Jednostavno na svakom dijeliću zemlje. A u Africi da ne govorim. Zbog čega je to tako? Jednostavan odgovor. Zato što je sada najplodnije tlo za sihrbaze. Mi smo se previše udalili od svoje vjere. Udalili smo se, da kažem, od čistoće, od abdesta, od namaza, od zikra, od dova. Tako da je to za sihrbaze plodno tlo.
Ali
što je to sihr?
Prije, kad si spomenuo abdesti plodno tlo za sihre, moram se nadovezati. Evo, rekao se da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem bio napravljen sihr. Evo, on je bio uvijek u namazu, imao je abdesti. Kako onda da se mi sačuvamo? Znači, nemoguće se sačuvati, možda tako da kažem.
Najljepše je rečeno, poslanik alejhiselam je bio pokušan da napravi sihr.
Nije, znači, uspio.
Nije, znači, njemu je to bio, da kažem, mali sihr, sihr previđanja. I kada mu je, da kažem, bio pokušan napravljen taj sihr, objavljene su dvije sure, Felek i Nas. A ja ću tome govoriti u toku emisije kako se izliječiti od sihra, kako se čuvati, je li tako, prije liječenja, kako se puno sačuvati, što je puno važnije. I tu se malo lema različa, neki kažu nije moguće da njemu napravljen sihr, tako dalje. No, međutim, došlo u Kur'anu, وَمِنْ شَرْوِنْ نَفَاثَاتِ فِي لَوْقَدْ, od zla oni što pušu čvorove, kada sihr, da neko je, kažem, sihrbaz, kada pravi sihr, pa puši. U Kur'anu je baš tako tačno rečeno. Pa onda وَمِنْ شَرْوِنْ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ, tako dalje. Međutim, šta je to sihr? Sihr je arapska riječ, a i kod nas se tako kaže. Jednostavno rečeno, to je ugovor između sihrbaza i džina, nevidljivog svijeta. Taj sihrbaz mora nešto, taj koji pravi, da kažem, sihr, da pojasnim, mora nešto uraditi što je ružno, da sklopi dogovor sa tim džinom. Kada kažemo džini, šta su oni, ko su oni, o njima stvarno malo znamo. Znamo da su meleki razumna duhovna bića, da su stalno u službi uzvišenom Allahu. Međutim, šta su to džini? Džini su bića nama nevidljiva, koja su razumna, koja žive, jedu, spavaju, koja, da kažem, se razmnožavaju. Puno su sličnija ljudima. I džini mogu biti dobri i mogu biti loši.
Baš kao
i ljudi. Baš zbog toga kažem, puno su nama slični. No, međutim, postoje ti zli džini, odnosno, da kažem, šeitani, koji žele ljudima, da kažem, da nanose zlo Iblis je bio među melecima najbolji, najučeniji, najviše ibadeta. No, međutim, imao je to u sebi, te trun oholosti, pa kada mu rečeno učini seždu Ademu, neko neće, ja sam bolji. A u Kur'anu se kaže, kane minel džin, bio je od džina, Iblis, fefeseka, pa je pogriješio, tako to uradio. Znači, pazite sada, sirbas sklapa, da kažem, dogovor sa tim džinom. Da li je to usmeni dogovor, da li je to pismeni i tako dalje, u smislu da želi ljudima zlo. Zbog čega dolazi do sihra? Na prvom mjestu u današnje vrijeme jeste novac. Sihrbaz, jednostavno da kažem, skupljaju novac, zarađuju, to je profit, to je biznis. I vi ne bi mogli vjerovati koliko se to sada raširilo. Pisanje Hamailija, ima sad i u novinama, i na Facebooku, na svakom mjestu.
Na televizijama,
jednostavno, to je sad na prvom mjestu biznis. Da. Onda druga stvar, zavisnost. Jednostavno, ljudi jedni drugima zavide i želi da kažem... Što želim da kažem? Neko nekome napravi sihr, a ne želi mu zlo. Nije svjestan da je sihr u stvari loš. Ima puno vrsta sihra. Ima sihr, na primjer, sihr razdvajanja žene od čovjeka. Taj sihr spomenut u Kur'anu i tako dalje. U farlikune bejne el mer'i ve zauđi. Pazite sada, sihr da se žena i čovjek razdvoji. Onda ima sihr da se neko nekoga, da kažem, naglo zaljubi. Onda ima sihr da se neko naglo zamrzi. Onda ima sihr da se ne može djece imati. Onda ima sihr da nema, da kažem, sreće i bereketa u životu. Razne su vrste sihra. Ono što je, da kažem, nažalost postalo da mi nekako vidimo žena je, recimo, pokrivena. Ispred nje je Kur'an, tespih.
Da, i to mnogo zavara ljude.
I odmah vidimo, vjerovatno je to neka prilika, ona je kako treba, ona je u redu i tako dalje, i ljudi u njoj. Jednostavno imao sam, da kažem, priliku gdje je neko iz moje rodbine se mene odbratio, Amir je tako i tako, dijete mi muca, otišao sam kod te i te žene i rečeno mi je to i to. Ja sad pitam, šta ti je rekla ta žena? Ta žena je rekla da u četvrtak ode na rijeku, da uzme kosu, da uzme u stvari krv od neke trudnice, od neke razvedene žene, od ovo, od ono. Pazite kakve su to stvari. To su sve stvari koje aludiraju da je neko, da kažem, sihrbas, da neko nikako nije čist. Što dalje se od njega odmakiti? Ti ljudi, po većini islamske uleme, su, da kažem, postali nevjernici. Sklopili su dogovor sa šeitanima protiv ljudi, protiv Allaha. I pazite sada dalje, šta ta osoba radi? Kako ona tebe navodi? Čovjek, neuk, džahil, će sve uraditi. Otiće, znači, uzet će krv, uzet će kosu, uzet će, da kažem, kožicu od mrtvaca. Sve će uraditi. Otiće u namravnjak. Sve su
samo
neke
stvari. Samo neće vrat Allahu i Kur'an.
Samo neće abdest, namaz i tako dalje.
Ovo mu je teže ovamo abdest, namaz, nego...
To su te stvari koje jednostavno moramo da pazimo ovaj.
Da raštitimo svoju glavu, stvari.
Da raštitimo svoju glavu. Ljudi se sad pitaju kako raspoznat pravog sihrbaza i da kažem od onoga koji liječi. Jer kažu, svi mi liječimo. I stvarno je zanimljivo. Kad te jedan sihrbaz napravi sihr, ti se možeš kobejagi izliječit kod drugog sihrbaza. A on ti u stvari još gore napravi. Sad, kako to prepoznati? Kod ti sihrbaza, kada prvo odeš i dođeš pod jedan, oni rade tajno. Znači, oni se kriju, vole samoću i tako dalje. Oni te puno pitaju o tebi. Pitaju te kada si rođen, kako ime tvoje majke. Te dvije, tri stvari su većinom koje te pitaju, jeste. I nekada ti traže neki dio, da li je dio odjeće, da li je dio kose i tako dalje. Postavlja se pitanje zbog čega? E, zbog ovoga. Oni pomoću tih stvari, oni su već ušli u taj svijet džina. Razgovaraju sa tvojim džinom. A tvoj džin saputnik koji ti je bio tu, tvoj Karin, on zna jednostavno sve o tebi. I najintimnije stvari i tako dalje. I ta osoba sihrbaz priča sa tim tvojim džinom. Zato ni na televizor, horoskop i tako dalje, kada ti nazoveš, kako on zna sve o tebi? Ovo nije da kažem, ovo je istina, ljudi znaju. I nemoj da nas to sad zbuni što oni znaju da su oni u pravu. Jednostavno, oni su stupili taj kontakt s našim džinima. Dogovorili se sa šetanima i tako dalje, tako da oni znaju sve o nama. Kad je ko umro, šta ko osjećaš, imaš problem u braku. Jer ti njemu kad dadneš te podatke, ime majke, kada si rođen i tako dalje, on automatski stupi sa tvojim džinom i onaj tvoj džin njemu govori te takve stvari. Moramo se toga čuvati, ova stvar nije šala. Puno ljudi ne vjeruje u ovu. Svijet džina je nevidljivi svijet za nas. Ne vidim ga golim okom. Ali oko nas se puno dešava. Sihr je nauka. To je stvarno sad nauka. Neki govore da policija nekad koristi, da kažem, sihr. Obaveštajne službe, politika, razne su vrste sihra. Nije to samo sihr da se zapiše zapis i tako dalje. Moramo da shvatimo ovu stvar ozbiljno. Jednostavno, puno se pojavilo u našim selima tako ti zapisa, hamajlija i tako dalje. I čak ne može da zavara to i ako piše bismillahirrahmanirrahim i tako dalje.
Kako iza sad, tog se kriju, znači?
Iza tog se kriju jednostavno marama, efendija, čak i stare te neke efendije su, da kažem, to malo radile. Kaže, moramo malo da razmisljamo, da kažem,
logički,
malo pametnije. Krava se razbolila ili ne može se krava oteliti. I dođu sad efendiji i efendija ne može se meni krava oteliti, pa efendija nije veterinar. Ali kaže, on ima zapis, zapiše, ona se oteli. Nije nam to nešto u redu. Neštima to nešto. Na primjer, neko ne može zatrudniti. Poslije to i to žene, ona nešto nauči i tako dalje. I obratite pažnju. Te osobe većinom od vas traže neke čudne stvari. I tako dalje. A mimo toga što uzmaju novac i tako dalje. Moramo se od toga sačuvati. Kako se od toga sačuvati? Pa najlakša, najvažnija stvar jeste namaz. Onaj ko obavlja namaz kako treba, ko je stalno pod abdestom, zikrom, dovama. Imaju sve te podređene dove. Evo, na primjer, koje smo već da kažem kod dova ili čak sureta. Spomenuo sam na početku dvije sure, Felek i Nas. Sure koje mi, pretpostavljam, svi mi znamo. Te sure u prijevodu su puno jake. Tu se traži zaštita od sihra. Tu se traži zaštita od zavidnosti. Tako da što više ti učimo, bit će nam bolje.
Ajtu kursa,
tu je kuhu vallahu ahad, suratu al-ihlas. Fatiha sama po sebi je lijek. Ona je najbolja rukija. Liječenje Kur'anom je najbolje, da kažem, lijek protiv sihra. I sve kada neko uči Kur'an, šta je to rukija?
Da, i da se na
rukiju vratimo. U današnje vrijeme smo, da kažem...
Jel se rukija uči onome ko ima sihr, da izliječenje, ili se uči da ne bi došlo do sihra?
Rukija se uči onome ko već ima sihr, ili ko možda sumnja da ima sihr. Ko zvijete neke, da kažem, simptome, koji su simptomi, da se neko voli, da kažem, da usamljiva. Da neko, da kažem, postane puno tih, da kažem, naglo, kako da se izrazim, naglo postane tužan ili naglo postane vesel. Naglo počne, znači, nekoga mrziti ili naglo počne koga voliti, što u slučaju supružnika. Jedno drugog počne i naglo mrziti ili voliti, tako dalje. To su svi ti neki simptomi priviđanja i tako dalje, koji ukazuju da bi moglo doći do sihra. Jedan poseban simptom kada nas puno glava boli. I ne možemo se izliječiti tabletom, nema lijeka. Moramo da znamo, kada nam glavobolja, obična lijek za to je doktor ili tableta. Međutim, kada je u pitanju sihr ili džin, ne može doktor pomoći. I puno ima ljudi koji su tako imali problema sa sihrom, promijenili puno doktora, ja to znam baš, puno doktora promijenili tableta, lijekova, nisu mogli naći lijeka. Međutim, kasnije se ispostavilo da je problem sihr, nekom postavio sihr i tako dalje. I ovdje kod učača rukije, on prouči rukiju, da kažem, određene dijelove iz Kur'ana i onda on ozdravi.
Znači, rukija se sastoji od određenih dijelova Kur'ana.
Da, ovako, rukija je učenje Kur'ana, odnosno liječenjem Kur'anom od sihra, džina, uroka i tako dalje, učenjem posebnih odlomaka iz Kur'ana. Da li je to sura Fatiha, sura Bekare, puno jaka, zadnji ajet sure Bekare, Rasul Ašare, ajet u Kucija, puno jaka.
Da, ti svi jaki ajeti su sastavljeni u tu rukiju.
Jeste.
Da.
Svi ovi, da kažem, jednostavno čitav Kur'an je lijek. No, međutim, postoje neki posebni ajti.
Koji su samo za to.
Jeste. Evo, na primjer, mi smo govorili o džinima. Allah je tome posvjetio toliko pažnju da u Kur'anu postoji sura džin, suratul džin. Sura
I tako
džina,
da ne vjerujemo u to, evo, na primjer, kao što se cijekano u početku ima ljudi koji ne vjeruju apsolutno u džine, u sihr.
Jednostavno, današnje vrijeme interneta, ako ukucamo na YouTube liječenje od sihra i džine, vidjet ćemo da kada učač Kur'ana uči rukiju nekome, vidjet ćemo kako taj neko plače, kako se prevrće, kako iz njega, da kažem, govori neki glas.
To je džin stvar, jel?
To je džin stvar. Jednostavno, te stvari je nemoguće da insan, da kažem, ne povjeruje. Kako? I jednostavno, možemo da vidimo to svojim očima, da čujemo svojim ušima. I puno je ovoga, ja znam po selu, moja nene meni pričala kako se desilo da jedan čovjek tako je to uradio, pa je zapis ovo, ono. Puno toga ima po našim selima. Neki o tome govori, neki šuti i tako dalje. Tako da moramo na ovo obratiti pažnju. moramo, da kažem, malo bolje razumijevanje postaviti se prema ovoj stvari.
Evo, kako ćemo prepoznati sad pravog gučača ruke? Evo, osjetili smo simptome, osjetili smo, ne znam ja. Evo, na primjer, možda i nemamo nekih simptoma, sad ne znam ja tih nekih konkretnih simptoma, ali evo, sumnjamo, na primjer, ne ide nam dobro posao ili ne znam ja. Pošto možemo te, kao što ste rekao, te simptome, sad ne znamo da li su to u stvari simptomi sihra ili iskušenja od Allaha. Da nemaš djece, isto može biti iskušenja od Allaha, jel tako? Ili ne znam, neko, evo, na primjer, sumnjamo da imamo sihr. Možda, evo, nisam sigurna, nemam ti neke simptome, na primjer. Sumnjam možda da imam. Šta tad? Evo, tek ovako da proučim ruku da vidim da li imam, da li nemam, na primjer.
Prije svega želim da kažem da je Allah iznad svega. Allah je, znači, Allahova volja je iznad svačije volje. I čovjek koji, da kažem, odluči nekome da kažem da učini štetu, opet je to Allahovom voljom. Tako da kada nam je to učinjeno, opet je to Allahovom voljom. Allah nas iskušava. U današnje vrijeme, i ovo želim da kažem, da skrenem pažnju, da budemo između dvije stvari. Jedna stvar je samo sihr. Sihr mi je postavljen, ne ide mi fakultet zbog sihra, ovo nemoguće, ne mogu pamtiti sihr i tako dalje. To je ta desna strana puno otišla, samo sihr. A druga strana opet nije sihr, nema, to ne postoji. Moramo puno sa današnje vrijeme, pokada, da kažem, student ne ide mu nauka, ne uči, ne trudi se i kaže, pa ja vjerovatno imam problema sa sihrom, a on ne uči. Nije sve sihr kriv. I nije to došlo toliko do izražaja koliko se to danas priča. Kako prepoznat? Jednostavno, pravi učač Kur'ana rukije liječi isključivo Kur'anu. I oni se slabo služe zapisima. Nema zapisa. Nema ono, evo ti ovaj ajet i ti to nosi, to što čuvaš.
Ili stavi u vodu, ili stavi tamo, stavi vamo.
Oni jednostavno uče Kur'an. Mogu da uče na vodu i tako dalje, na određene stvari, ali uče Kur'an. Isključivo znači Kur'anom. I njima ne treba nikakva tvoja odjeća, nikakvi tvoji podaci i tako dalje. Dođeš ti, oni uče Kur'anom. No, međutim, sihrbazi, oni traže od tebe neki dio, traže kožicu, traže, da kažem, dio kose, traži da nešto uradiš, čudne stvari, između ostalog pitaju te kada se rođen, ime majke i tako dalje. Moramo, znači, dobro da na to obratimo pažnju. Sljedeća stvar koju želio bih da spomenem, a da nam vrijeme ne istekne, jeste salijevanje strave. Puno raširen običaj, malo sam to istraživao i tako dalje. Kažu da je to paganski običaj. Običaj kojeg su muslimani naslijedili od drugih, da kažem, vjeri. Evo, recimo, Azra, ti si završila medresu tuzlansku. Medresa. I u nju si sve učila. Učila si akaid, tefsir, sve islamske nauke, yes, Historiju islama, sve. Nigdje nisi, ni u jednoj knjizi, ja sam siguran, učila o salijevanju strave.
Yes.
Nisi učila. Također nije na fakultetu, i neko drugi, i master, i doktorat, i tako dalje. Jednostavno to nema od islama. Pročito sam šta je rekla islamska zajednica, njihov stav.
Da,
o salijevanju strave, stav u leme. Oni kažu ovako, oni se tu najblaže izrazili. To ne postoji u islamu. Ali osoba koja to radi ne mora znači da je puno pokvarena. Možda radi da pokušava i tako dalje. Ne mora znači da radi sa džinima. No, međutim, od toga se treba najblaže rečeno puno odaljiti. Jednostavno, taj običaj da kažem sa tim željezom i tako dalje, kako on to već rade, na koji način, jednostavno nije od islama.
Dragi gledalci, ovo vrijeme emisije se približilo kraju. Do iduće emisije ostajte mi zdravo i veselo.
Poštovani slušatelji, zahvaljujemo se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radiostanica u Bosni i Hercegovini, na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: u Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Servis. Thank you.